Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Quand c'est l'heure de la prière, tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie, remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer, car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar.